Peščanik.
Desete godine. Ja moram da se vratim u 80. godine. To su isti ljudi.
Ratna ideologija Srbije iz 90. je ušla u udžbenike 2000. To su znači vaša deca. A vi ste se sad suočili sa svojom decom.
I to je taj ideološki zatvoren krug iz kojeg je proizašao rat, rušenje Jugoslavije, iz kojeg su normalno i logično proizašli zločini, iz kojeg je proizašao 5. oktobar kao puč i zbog toga je ubijen Zoran Đinđić.
A ne vredi, znači ovo najlakše dići sve četiri, reći dobro, teško je, ajde da mi, braćo i sestra, pridobijemo podršku svih. Svih za šta?
Jednom nogom u Bosni, jednom nogom u Crnoj Gori, želi jadna s dve noge bude na Kosovo, nije ni s jednom, ali pokušava. Cilj je tih ljudi da ona ne krene dalje. Jer ako ona krene dalje, oni više nemaju nikakvog smisla.
A vi ovako ciculirate s jednom Srbijom koja nas vuče nazad, koja mrzi ceo svet, koja je inferiorna. Pa dobro, ja ću da se borim za bolju Srbiju, pa ću tebe da povučem, pa ćeš ti bolje, daj Bože, da izgledaš jednog od nas.
Ne zanima me, bre, porodici, porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavam.
Da ti braniš.
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Jučerašnji dan je izgledao kao i svaki drugi. Ništa dramatično se nije desilo. Nikoga nisu na smrt prebili na Terazijama, niko nije palio ambasade, nisu čak palili ni Jarinje. Juče smo samo dobili poruku od Europske unije da nije vreme, ni posle 11 godina, da postanemo kandidati za članove Europske unije. Niko se nije iznenadio, potresao ili uzbudio zbog toga, jer niko nije očekivao da ćemo dobiti taj famozni datum početka pregovora. Mi smo odavno savladali veštinu koju zna svaka budala, da kada doživi poraz kaže da u toj igri nije ni htela da učestvuje, da ju do igre nije ni stalo jer ima pametnija posla i pri tome naravno misli da tako anulira poraz koji je doživjela. Najgore je što takva primitivna svest izvodi zaključak da sada, kada je dobila po nosu, može da radi šta god joj volja, može da se još jednom proveseli na ivici svakog razuma. Za vreme granatiranja Sarajeva često smo mogli da čujemo na srpskim položajima na okolnim brdima sledeću tezu. Zapad nas i onako ne voli, za svaku smrt u Sarajevu okrivljuje Srbe, e kad je tako, onda ćemo da bijemo gde god stignemo. Sada je samo pitanje da li će ova vlast, u panici da katastrofalno ne izgubi sledeće izbore, odlučiti da, kao onaj majmun u kusturičnom filmu, uđe u tenak i počne da puca gde god stigne. U nadi da će ljudi zaboraviti u kojoj bedi žive i opet se zabaviti večnim pitanjima, kao što je, na primjer, Kosovo. Nedavno sam čitala jednu knjigu u kojoj je autor citirao jedan izveštaj Ernesta Hemingwaya o stanju na Balkanu, pre svega na Kosovu, iz 1922. godine. Hemingway je pisao za neki kanadski list i bila sam zgranuta koliko je on aktuelan i posle skoro 100 godina. 100 godina posle Hemingwaya, Wall Street Journal je juče pisao o tome da nas je Kosovo koštalo 4 izgubljena rata, međunarodne izolacije, ekonomske propasti, a sada i evropskih integracija. Mnogi će reći, pa moći ćemo da živimo i bez Evropske unije. Moći ćemo da živimo i u ovakvoj razvaljenoj i bednoj zemlji. Pa ljudi su našli život i na morskom dnu, gde je pritisak 1000 atmosfera i u naftnim bušotinama dubokim ceo kilometar. Život je žilav. Bilo bi lako kada bismo mogli da ovu našu nekompatibilnost sa spoljnim svetom kome želimo da pripadamo, navodno, pripišemo samo korupciji i ekonomskim interesima vladajuće oligarhije. Problem je, nažalost, mnogo dublji. Mi, svako od nas pojedinačno, svaki popisivač, nastavnik srpskog u školama, kelner, pop, svaki vozač na beogradskim ulicama mora da postane neko drugi, mora da postane neko drugo biće da bi mogao da preživi u tom svetu koji nas inače i neće ovakvi kakvi smo. Ovako, u stvari posle jučerašnjeg dana, sve je u redu. Dogovorili smo se, mi i Evropska unija, da nismo jedni za drugi. A u Beogradu je pre neki dan održan jedan razgovor organizaciji Fonda za humanitarno pravo i nezavisnog udruženja novinara Vojvodine. U stvari, tamo je postavljeno jedno retoričko pitanje na koje je odgovaralo nekolicina ljudi, a retoričko pitanje glasi da li je Srbija odustala od evropskih integracija. Tamo su govorili, između ostalog, i ovi koji ćete čuti danas u emisiji, Vesna Rakić-Vodinelić, Nataša Kandić, Borka Pavićević i Vesna Pešić.
Meni se čini veoma važnim da detektujemo taj moment kada je ta politička vrhuška odustala od evropskih integracija. Mislim da je prvi korak bilo usvajanje ustava iz 2006. godine. Na to usvajanje ustava tada je vrlo veliki uticaj imala i Demokratska stranka, čak mislim možda i odlučujući uticaj. I tada su naše političke vlasti i politička opozicija se tu prosto ujedinile zbog preambule koja se tiče Kosova, ali pokazat će se ne samo zbog preambule, nego i zbog nekih drugih odredaba tog ustava koji su predstavljali potpuno jasnu smetnju ka ozbiljnom formiranju institucije, i to se, mislim, za pravnike lako dokazuje, pa ja onda ne bih o tome mnogo ni govorila. Ja sam i dan danas duboko uverena da je taj 48-časovni referendum koji je duže trajao bio falširan i da je to jedan ozbiljan korak ka ugrožavanju biračkih prava u Srbiji. Prvi, a vidjet ćemo sada na ovim izborima, ja očekujem i mnogo drastičnije primere. Tada se sa političkom vrhuškom solidarisala i Srpska pravoslavna crkva, koja je izvršila veoma veliki uticaj na dobar broj birača, i mi znamo da se tu tada također desilo nešto vrlo ozbiljno, a to je da na teritoriji Vojvodine taj referendum nije uspeo. To je za mene bila prva pravno-politička činjenica koja je pokazala da tadašnja vlast, vlast koja je došla posle toga, današnja vlast i uopšte politička elita u smislu vrhova tih političkih stranaka odista je digla ruke od evropskih integracija. Druga, vrlo važna za mene, pravno-politička činjenica bilo je stvaranje koalicije Demokratske stranke i SPS-a. Ja ne bih imala kao građanka ove zemlje ništa protiv da je ta koalicija stvorena na jednoj hladnoj ugovornoj osnovi. Znate, jer ono što je bilo sa druge strane je meni tada izgledalo mnogo gore nego ova koalicija, ali tu nije stvorena samo jedna politička koalicija. Tu je došlo do pomirenja vrhova tih političkih stranaka, navodno u naše ime. Da su oni koalicija koja namrgođeno ide jedna pored drugih, to ne bi bilo tako pogubno, ali oni se grle, izražavaju svoje emocije, oslanjaju se jedni na druge i zaključuju takozvano pomirenje. Te dve bitne činjenice, dakle, recikliranje prošlosti Miloševićevog doba kroz socijalističku partiju Srbije, pa onda recikliranje nekakve autoritarne moći kroz način na koji je donesen taj ustav, obojio je dalje sve naše institucije, obojio je legislativni proces koji se shvata kao mašina za mlevenje mesa. Dakle, što pre ispustiš određeni sadržaj, bez obzira na njegov kvalitet, to ćeš napraviti više kobasica i te ćeš kobasica kao prodati tamo nekoj Evropskoj uniji kao gotov proizvod. Najpogubnije, čini mi se to odrazilo na izgradnju pravosudnih institucija. Ja naravno tu mislim na tu takozvanu najnoviju reformu pravosuđa, te mislim da je ličnost, recimo, ministarke pravde upravo paradigmatična za odnos naše političke vrhuške prema Evropskoj uniji. Dakle, ona izgleda kao da je nabubala lekciju o evropskim integracijama i njoj zapravo više niko ne veruje. U suštini, svi potezi koji se vuku na planu te takozvane reforme pokazuju da se radi sve što je suprotno onome što je Evropska komisija rekla. I sada su oni počeli tu reviziju izbora da vrše na jedan način koji zaista nigde ne postoji na svetu, jer onaj koji je napravio brljotine sad treba da pokuši da ih otkloni. I ono što ja sada moram da kažem, da je Evropska komisija na kraju na to pristala. Zašto su oni pristali, ja ne znam. Da li su im davani podaci koji nisu verodostojni, u koji su oni poverovali, ili im prosto uopšte nije stalo, zato što mi taj datum za pregovore ne možemo očekivati. U nekim situacijama bila sam svedok koliko su pojedini visoki predstavnici Evropske komisije, uopšte Evropske unije, zapravo bili blagonakloni nakloni prema Srbiji, koliko su oni nekakve bedne parčiće naše legislative ocenjivali visokom ocenom i nazivali ih reformskim zahvatima. Tako da je moj utisak potpuno suprotan onom utisku koji naša politička elita prodaje preko medija, a to je da su organi Evropske unije neblagonakloni, da nas stalno nečim uslovljavaju. Naprotiv, i verujem da uprko svoj toj blagonaklonosti, Evropska unija ipak u ovom trenutku, ja ne verujem da će oni u ovom trenutku biti spremni da Srbiji daju početak pregovora, pre svega zato što im je jasno da je ta navodna evolucija institucija bila jedan običan simulakrum u kojem su oni blagonaklono učestvovali sa namerom da to pokrenu sa nekakve mrtve tačke. Ono što mi možemo doživimo kao poraz jeste zapravo to ciklično vraćanje u za nas zlu prošlost, a za neke u jako lepu neku prošlost. Zamislite kako je ta prošlost divna Dačiću, kako je njemu lepo što može da se sprda o tome zašto se parada ponosa ne održava u Crnoj Gori, podrazumevajući tu jednu gomilu stereotipa iz 90-ih godina. Dakle, njemu je lepo. I šta sada? Ja ne mislim da se ikad treba predavati, naravno. Mislim da ta subverzivnost kojom je ipak uzdrmano društvo u Srbiji, recimo sada sa Trt Nobelom, nije bila mala. I da možda ljudi koji su mnogo mlađi od mene imaju senzibilitet makar da mladu generaciju nekako animiraju na taj način. Ali mene interesuje sada onaj jedan ozbiljan moment rađanja vlasti koji ipak nas očekuje, neki izbori nas čekaju i sve ovo što se sada dešava u vrlo velikoj meri je i posljedica te predizborne kampanje. Ja sam razmišljala malo o tome šta bi nam valjalo činiti kao građanima i došla sam do jedne vrlo naivne solucije. Ajde da probamo da im oduzmemo legitimitet tako što ćemo im pisati poruke po tim glasačkim listovima, čime će oni naravno biti nevažeći. Ne zaboravimo da kad su bili izbori za centralne organe Bosne i Hercegovine, to je do sada u poslednjih ne znam koliko stotina godina najveći procenat nevažećih listića, 22%, čime ozbiljni intelektualci u BiH objašnjavaju zašto ti centralni organi nisu formirani. Ne zaboravimo da je Milošević promenio ustav SRJ da bi izgubio izbore. Do tada je predsednik SRJ biran u Skupštini, on je promenio ustav da bi stekao, jer je osjećao da mu, iako je bio autokrata, da legitimitet nešto znači. Meni se čini da ovoj našoj vrskuški, kako na vlasti, tako i opoziciji, da njih treba tretirati kao jednu celinu. Znate, razlike između njih su vrlo male, lepše gledati na primjeru Borisa Tadića nego u Tomu Nikolića i toliko. Razlike su dakle vrlo male i kogoda dođe neće nam biti bolje, a verovatno neće nam biti ni mnogo gore. Nekako mi se čini da im treba pokazati građanske zube, jedino, dakle, na taj način. Možda je on naivan, ali verujte mi, politički legitimitet uopšte nije naivna stvar. I autokrate uvažavaju njihov značaj. Možda da pokrenemo neku akciju, ajde malo, nacrtajte im šta god želite na tom listiću i da probamo da ta akcija bude masovna.
2004. i 2005. kada je to tužilaštvo počelo ozbiljno da funkcioniše, to je bila stvarno onako jedna oaza, činilo se, evo, konačno imamo početak uspostavljanja vladavine prava i to na pravi način, od kažnjavanja za ratne zločine koje su počinjene u prošlosti. Da bi se već od prošle godine, od početka 2010. godine, potpuno jasno vidjelo da zapravo oni nemaju problema, ta institucija i tužioci, da podižu optužnice protiv onih koji su direktno pucali zato što su to pripadnici kriminalnog miljeja, ali još uvek nije dopušteno i mislim da iza toga stoji jedan politički konsenzus optuživati generale, bilo da su vojni ili policijski. Mi danas imamo jasno nekoliko primjera koji pokazuju šta se dogodilo. Imamo slučaj Ganića, kada britanski sud u julu 2010. godine zatužio se za ratne zločine Republike Srbije, kaže da je to nepouzdan svedok. Kako nepouzdan svedok pred jednim stranim sudom može uopšte da sudi ovde za ratne zločine? Imamo situaciju u kojem, znači, Ministarstvo pravosuđa pred tim istim sudom dostavlja dokument i papir u kojem po prvi put put kaže da se u Bosni i Hercegovini u vreme događaja u Dobrovoljačkoj ulici da se radilo o međunarodnom oružanom sukobu. Mi imamo znači odluku britanskog suda koji donosi odluku kojom vrlo jasno kaže da ne izručuje osumnjičenog Ganića pravosudnim organima Srbije zato što on ne bi imao pravedno suđenje u Srbiji. To se ponavlja zatim i u slučaju Divjaka. Onda, još jedna stvar koja je zbilja, čini mi se, prošla neprimetno, on jako govori o toj, da kažem, kompromitovanju te institucije Tužilaštva za ratne zločine i Ministarstva pravosuđa. Vi svi znate da se ovde sudilo pripadnicima Škorpiona za učešće u izvršenju genocida u Srebrenici u julu 1995. godine. Jedan od onih pripadnika koji se vidi na snimku je dugo bio u bekstvu, identifikovan i lociran u Francuskoj i ono što je bilo logično očekivati da on bude izručen Srbiji zato što je ovde svima njima suđeno, osim jednom pripadniku, onom Davidoviću u Hrvatskoj. Znači ovde su svi dokazi, ovde su svedoci ovi koji su među pripadnicima koji su osuđeni, znači sve je bilo lakše. I odjednom imamo odluku Francuskog suda, sud donosi odluku o izručenju pripadnika Škorpiona Hrvatskoj. Ja zbog čega ga ne izručuju Srbiji? Zato što je presuda pripadnicima Škorpiona takva da u njoj stoji i taj deo koji kaže da sud nema dokaza da su zarobljeni muslimani, streljani, da su oni iz Srebrenice. To je jedno, znači, kompromitovanje ove institucije, jer oni u stvari smatrali su da ukoliko sud donese presudu da je reč o muslimanima iz Srebrenice, a dokazi to nedvosmisleno pokazuju, da će napraviti taj jedan put ili otvoreno jedno polje za moguću reviziju presude Međunarodnog suda pravde. Tebe bih završila i rekla bih da su to toliko dokazi jasni koji pokazuju da u jednom trenutku na početku imamo instituciju koja zbilja pokazuje spremnost i podržana je bila i od međunarodnih institucija tranzicione pravde da napravi jedan dobar razvoj u odnosu na kažnjavanje ratnih zločina, da danas imamo instituciju koju vode oni koji zapravo imaju isključivi interes da brane nekadašnje kriminalne institucije i da žive stalno strahu da im nešto u tim optužnicama ne promakne što bi mogla bosanska strana da iskoristi u procesu pred Međunarodnim sudom pravde.
Centralni greh naših vlasti jeste zapravo otuđivanje svih nas od temeljnih svetskih i evropskih rasprava. Mi svi pričamo o nekim vrednostima, međutim već dugo godina u Evropi se vodi rasprava o tome šta jeste ta utopija. Pa o tome ima barem jedno 700 knjiga koje o tome govore da li je Evropa nacija ili Evropa građana, da li je ona sekularna ili nije sekularna. Od svega toga mi koji imamo toliku praksu, toliko iskustvo da nešto artikulišemo i da kažemo ljudima, da kažemo danas u Švajcarskoj šta znači kad vi samo držite zakon urbanistički pa kažete ne može više od 2 sprata na lokalitetima gde je većina muslimanskog stanovništva. Šta to znači? Šta mi možemo da ispričamo? Kako smo došli do toga da sad ispred svake naše crkve ima miting i ispred svake džamije ima miting i da imamo, mi možemo nešto o tome da kažemo. Naime, kako jedna represija izaziva da nešto drugo procveta, je tako? Ja mislim da je temeljna odgovornost političkih struktura ove zemlje, što su mlade ljude, što su ljude isključili iz toga da budu ravnopravni u svojim mišljenjima o sebi i Evropi. I ta neravnopravnost stvorila je kod nas čoveka koji je inferioran i arogantan istovremeno. Stvorila je kič čoveka. Taj kič čovek je nasilan. I u tome mi imamo toliku količinu nasilja svuda oko sebe. Jer je ta imitacija Dostojevskog, ljubim te usta i držim ti nož u stomaku, svaka izolovana, svaka društvena grupa koja je izolovana unutar sebe porodit će svako jaka čuda i svako jako zlo. Oni veoma dugo pokazuju, demonstriraju ljudima da ništa ne možete učiniti što ne bi bilo ometeno. Mislim, ovo je situacija jednog stalnog ometanja u temeljnim mogućnostima ljudi da se iskažu bilo kao privetnici, bilo kao autori, bilo kao ljudska bića. Vi znate vrlo dugo godina da u evropskim konvencijama i u konvencijama ujedinjenja nije postojala kultura. Međutim, u poslednje vreme, verovatno zbog pitanja te utopije ili toga šta može spasiti od buduće revolucije, od buduće promene, se negde vraća kultura u dokumenta Evropske unije, jeli? Da se negde ide ka mogućnosti toga što se zove Evropa građana, a ne Evropa država. I mislim da je taj input kulture u evropska dokumenta, odnosno prihvatanje te kulturne povelje, nešto što je jako važno. I što je uviđenje do koje mere se tu nalaze resursi toga što je vaspitavanje budućih građana, a kod nas nema nikakvog traga o tome šta se zapravo dešava. I mi se ne menjajući ne možemo pridoneti promenama na bolje u Evropi. Mislim, ta kastracija, odsustvo od Evrope je daleko veća, dublja, sustavstvenija od onoga što se na prvome tragu vidi u dokumentima i zakonima odnosa između ove zemlje ili teritorije i onoga što se zapravo dešava na evropskom tlu i uopšte naravno što se dešava u svetu, što je potpuno logično sa ministrom spoljnih poslova koji kaže da postoje 4 stuba svetske politike i vi svaki put pogledate da li je neko čitav. I da zaključim, ja mislim da se i Evropa nalazi pred promenama, ne videti to odavde u suštinskom smislu, a ne reći da će Angelu Merkel tamo da smene ili ne. Ta vrsta jalove zavisti, ta vrsta identiteta preko Novaka Đokovića, ja ne znam da li je svima nama jasno do koje mere je to opasno. Do koje mere je inferioran čovek unižen, onemogućen da savlada to da ne bude fašista.
Prvo bih htjela samo nešto da kažem Borki. Kad se ona iznervira, kad ovde čita u novinama kako stranka Angele Merkel gubi recimo tamo negde.
Kako i sad oni to interpretiraju?
I oni interpretiraju, evo, ta naša učiteljka, otpašće ona. To je samo zato, Borka, što ti ne poznaješ Srbe. Oni misle da je istorija nekakav tornado. Svi će oni biti odneti. Kao što su varvari uništili Rim. Kad bi mi mogli, mi bi odmah uništili Ameriku. Mi odmah uništili tu Evropu. Šta tebi? To je taj fantazam srpski. Danas u Skupštini je bilo svečano otvaranje, znači prve sednice, i bila je ona garda, plava obučena, a onda posle toga na balkonu je nekakav hor. Naravno, tamo je jedan otac, znači iz Srpske pravoslavne crkve, i sad kad vrlo pažljivo slušate reči te himne, znate šta smo mi? Mi smo rod. Ako smo mi rod, izvinite, molim vas, rod niti stvara državu, niti stvara pravo. Pošto to Bog treba da spasi srpski rod, pošto smo mi rodovska zajednica, a Srpska pravoslavna crkva je naš totem. To nije crkva, izvinite, to je totemska crkva tog roda. Tu postoji bazičan jedan problem koji nikakve veze nema sa Evropom, koja je davno rešila pitanje država, državljanstva, građana. Znači, slika je idealna onog nepatvorenog, nepokvareno zapadnom civilizacijom nekog domaćina, nekih Srba koji su iskonski, onako fašistički zdravi, imaju neke zdrave instinkte, kojima te institucije apsolutno nisu potrebne. Šta će njima to? Tako da mi te institucije zaista i nemamo, a u poslednje vreme, što bi mogli da budu, one su onako ko filoksera uništavane, ali to je drugo pitanje, da ne govorimo o vlastima, nego neću o vlastima da govorim, pošto ja, o tome mi je najlakše. Znači, mi smo se odlučili da ostanemo taj rod i da ne uđemo u savremenost. To je kao kad gledate neku emisiju, na primjer, ona je Mad Men, ako vidite one što su iz 60. godina. Svi puše, švalerišu se i tako dalje. Vidite neko prošlo vreme. E, tako su Srbi. Otišli negde u neku istoriju, neki 14. vek, ko zna gde, i uopšte ne prepoznaju ništa što se danas događa. Jednostavno ništa. One nikakve veze sa ovom civilizacijom nemaju i onda, kažem, nadaju se da će to nekom čudom ta moderna civilizacija da ode. Molim vas. Ko je stup toga? Da li mi možemo da zamislimo to srpstvo i taj rod da nema Srpske pravoslavne crkve do svetog totema? Da bi mi mogli da se pomerimo uopšte, treba da se razvije određena strategija sužavanja prostora tog totema koje je bio i počeo da odlučuje koji građani ovdje imaju prava, ko ima pravo da ima državnu zaštitu. U patriarhalnom rodu, znate, gde se zna gde je mjesto žene, a da ne govorim o gejovima, gde je njihovo mjesto, pa mislim, to stvarno, mislim, katastrofa, njih treba pobiti, verovatno. I zato oni traže sa provokacijama i država
zaštiti i traži neka njihova prava. Oni su apsolutno zgranuti i zbog toga su posle toga odmah nastupili i Pahovi je dobio orden, brže bolje, i Filaret, koga znamo šta je on bio, znači oni su brže bolje izašli na scenu, pohvalili Dačića i reklo dosta je bilo. Videli ste ko je tu stupio na scenu? Znači glavni otpor, suština. Da li možete zamisliti to što je srpstvo bez tog totema, bez te Srpske pravoslavne crkve? I zato mi stalno vidimo da kad smo živeli nekada pod Titom, mi smo bili slobodni ljudi. Znate, sada nam kažu, izjasni se, kaže patrijarh Irinej, kaže, izjasni se ko Srbin pravoslavac. Čekaj, znači protestant nije Srbin, ne može bude ni građanin, musliman ne daj Bože, gejovi ne daj Bože, ateisti, sačuvaj me Bože. Znači oni se to izbacili sve i Srba. Znači, to svi nisu građani. Vidite, pošto je ona nama zasela svuda, ušla je u vojsku, svuda se infiltrirala i pošto od nje ne možemo da dišemo, ja se zauzimam da pokušamo da vidimo da li možemo da idemo na neku vrstu akcije ateizacije ovoga društva, jer su neka društva, da bi postala moderna, da bi iz tog prirodnog rodovskog stanja uopšte ušle, one su imale nekakve sisteme. Znači, ili su išle na sekularizaciju kao Francuzi, ili su protestantizmom došli do tog istog, samo na drugi način. Ali mi, i samo da kažem gospodinu Tuciću, vi stalno se prebacite na neki pojam mentaliteta. To je samo zato što se nacionalizam smatra da je to nešto opšte. Ne. To je jedna strašno blebetanje kad se govori na taj način o nacionalizmu. Ako govorite o drugim pravoslavnim državama, svaka ta pravoslavna država, Rusija, Grčka, Kipar, Srbija, vi morate svaku od njih da proučite posebno. Ne postoji neki uopšteni nacionalizam. To je priča jedna da su svi nacionali isti. Jer ne znam ko je tu podvalu ovde nama prodao. Znači svaki put kad je reč o nacionalizmu mora da se analizira specifično ta zajednica i da se ta zajednica vidi kakva je uloga te crkve i šta da se rasklopi ta identitet i cela ta izmišljena priča da bi se videlo šta je njen sadržaj. To je veoma različito. Kad neko pominje i to da bi možda u neku azijsku sada tamo, znači crkva i Boris Tadić, samo da kažem i on, jedva čekaju da nađu neki izgovor, da krenu u nekakvom drugom pravcu, samo da ne mi išli ka Evropskoj uniji. E, najveći je problem u tome što mi ne možemo dostignemo nikakvu društvenu koheziju. Evo, crkva, na primjer, određuje ko će da bude građanin, ko će da bude građanin. To najbolje pokazuje poslednja zahtjevi za paradom. I ja mislim da je to sada glavna tačka borbe protiv plemenskog udruživanja, da se tačno vidi kako crkva određuje ko će biti član ovoga društva, ko neće biti član ovoga društva. Oni su ti koji stoje iza toga i nastao se nastanje i Dačić i svi ovi drugi mangupi koji vode ove partije.
U nastavku Pešenika slušate Biljanu Srbljanović.
Jedina platforma predizborna grupacija na vlast. To je u ove 4 godine ćemo sprovesti neophodne reforme da se Srbija približi Evropi. Dakle, slagali su da će im to biti plan. Onda su se sistematski trudili da ga ne sprovode, a da se prave da ga sprovode. Najveću su energiju potrošili na to da ubede inostranstvo da sprovode, a da ovde ubede da ne sprovode, jer je to najgore od svega. Jer oni zapravo duplo lažu, oni njih varaju, a i nas varaju, a oni su nikako u svoju jasnu poziciju niti da se opredere i da stoje na tome. I mislim da sada oni nekako se približavaju ozbiljnom izbornom sunovratu ili velikom zaokretu politike da bi se približili najpopulističkim snagama. I to mi se čini da se najviše vidi sada, ti sad više nemaš ove neke klasične medije, znači pratimo neke štampane medije, odnosno novi medij, internet. Meni je potpuno smešno kad se govori o internetu kao da je on neki su-medij. To je kao, mislim, ono 50-ih kad su ljudi govorili kakva televizija, kakva železnica, svi ćemo ići na konjima. Meni je smešan bio, na primjer, Utisak nedelje u kome sede 4 neka urednika bivše ili sadašnjeg nekih najvećih štampanih medija, oni svi zajedno, kad se saberu svi njihovi tiraži, nemaju kako jedan ozbiljan blog. I oni naravno lamentiraju nad time i oni smatraju da je kao internet kao niža rasa i ljudi koji su na internetu, oni su niža rasa, samim tim to je jedan sunovrat, ali to je stvarno kao sada kada bi neko došao i rekao fotografija će uništiti slikarstvo. Mislim, to je na tom nivou, da, ako ti u svojim slikama kopiraš stvarnost, mislim, ono, ali fotografija ne samo da nije uništila slikarstvo, nego je slikarstvo napravilo jednu revoluciju u 20. veku baš zbog toga. Prema tome, štampani mediji moraju da imaju neki odnos prema tome mora da postoje novi mediji i da oni više ne mogu da rade tako kako su radili do sada i da moraju da naprave nekakav zaokret ako uopšte žele da postoje. Ti tiraži su po 2-3 hiljade, pa ti knjigu pesama prodaš u 2 hiljade, pa šta je to, čoveče? Pa mislim, sad si ti objavio tekst u nekom listu i 2 hiljade ljudi će to da kupi da pročita. A ti ga objaviš na Twitteru ili na bilo kom blogu i ti imaš desetine hiljada ljudi, da ne pričam sada, na primjer, za taj slučaj oko te Nobelove nagrade i tako dalje. Na primjer, za mene je zanimljivo da emisija u kome se govori o stanju medija u Srbiji sedi 4 urednika, 4 medijska maga u raznim vremenima, koji svi, dakle, zajedno nemaju nikakav tiraž, a osim toga ne govore o 2 ključne stvari medijske koje se dogode te nedelje, izveštaj Verice Barać. Znači, to ne postoji uopšte. I ne postoji činjenica da, na primjer, taj slučaj oko te Nobelove nagrade, samo taj tekst oko te Nobelove nagrade, 150 hiljada ljudi je kliknulo da pročita taj. Znači, 150 hiljada ljudi, oni mogu zaista, mislim, da žele da imaju deo tog tiraža, samo da pomoći, da je to neki događaj medijski. Znači, do te mere je taj pristup, ako se stvarnost ne uklapa u moju sliku i moju ideologiju, potpuno jednu lenjost moga uma, tim gore po tu stvarnost. A s druge strane, onda se zaista taj medij, internet prepušta, to je neko rekao i to je dosta dobro rekao, da je to jedna velika kanta za đubre. Njega preuzimaju ono što se nekad zvao glas naroda. To je stanje svesti. Zato meni je zanimljivo, ja čak ne čitam tekstove po novinama na internetu, nego čitam komentare. I po tome zapravo vidiš kako je raspoloženje, u stvari kako je pismenost. Mislim, to je jedan mini popis svakog dana oko, ili jednom nedeljno kad se dogodi neki važan događaj, kad se skupe ljudi, oko toga šta je njima najčitaniji tekst, kada su njima najčitaniji tekstovi uvek da je Novak Đoković izgubio Pudlicu, ili neka nacionalistička mitomanija. I onda sada pogledaš kako ljudi na to reaguju. Da ne uzimamo te zapaljive teme kao što je Kosovo. Evo, taj slučaj te Nobelove lažne nagrade, na primjer, da istu stvar neko izveo pre 4 godine, 100% sam sigurna da bi bilo, na primjer, 50-50% komentara. Jer je to političko pitanje, to je bila politička akcija, nije to bila nikakva, koga baš briga, koji se prvi napecao urednik, koji nije, nego to političko mišljenje koje je nosila ta akcija sa sobom pre prošlih izbora ili uoči prošlih izbora, bilo bi 50-50, kako je i bilo to stanje na tim izborima. Znači, to bi bilo možda pata karta, jer bi se tu raspravljali ljudi da li to politički pozitivno ili negativan predznak nosi. Sada je 99% bilo negativnih. 99% ljudi najprije smatralo da Dobrica Ćosić treba da dobije Nobelovu nagradu i da je to kao Novak Đoković i da smo se mi osvetili za Kosovo time. A zatim kad se obrnula ta stvar i još gore kad su ti ljudi to rekli iz kojih političkih razloga su oni to hteli, onda tu je jedan strašan odijum na tu političku ideju koja je bila predizborna platforma vladajuće stranke. A to je da, mislim, dole 90. ili već ne znam šta je tamo, mislim, i protiv ratova i u trenutku kad je, ne znam koja godišnica, 5. oktobra i kada u Beogradu postoji koncert Volim 90. Ti su sad ljudi rekli, ne, mi to ne volimo, samo podsjećamo, mislim, evo, putem ovoga. 99% ljudi smatra to politički neispravnim potezom. I to je ono u čemu se promenila javnost Srbije u poslednje 4 godine. I to je onako nešto što je najkatastrofalnije, u stvari, posljedica ove vlasti. Zbog toga što su oni nastupili sa jednim lažnim programom koji nisu imali snage, volje, želje i nikada iskrenu misao da ga zaista sprovedu, ljudi su iskreno zbog tog programa glasali jer su negde procenjivali, u mom životu mi je bolje da idem u Evropu nego ovo. Glasali su za to. Onda misle da odlazak u Evropu znači ovo, ovo mrcvarenje 4-godišnje i na kraju tog mrcvarenja ti dalje si u stvari dobio jasan signal da ti ćeš da čekaš još mnogo, 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 a možda ga nećeš nikad ni dočekati jer se pred tobom ne postavljaju uslovi i automatijume, oni su bili uvek isti. Ti moraš da imaš sređene odnose sa svojim susedima. Nema razloga da sada nama danas izađe Đerić na radiju da nas 20 minuta ubeđuju da to nije uslov. Kad to jeste uslov, mi znamo, on zna. Potpuno je jasno od početka da mi imamo to pitanje. Ne priznaješ svog suseda, pokušaš da uspostaviš paralelne institucije. Oni ti kažu, ne može paralelne institucije. I sad onda oni istaknu nekog ovoga, sad je taj neki Zvonko, glavni je Zvonko, on je sve sam organizovao. Znači, sigurno je to tačno, da je to neki tamo polukriminalac, neki šibicar koji tamo ima svoje koristi. A nema on korist samo za svoj džep. Kome sve, u koji džep to ide? To je ista priča kao sad se svi bavimo oko toga da li je Čović ili nije Čović Ćora. Naravno da jeste. Nije važno samo što on jeste, nego čiji on kurir bio, bednik. Čiji on kurir bio, čiji on pion bio, čiji je Zvonko kurir. To je kao kad su govorili, evo ga Legija preprivodu onda sa 20 kila eksploziva na dah. Mislim, to je diktirano, organizovano, finansirano, uvežbano od strane jedne iste službe koja drži sve u ovoj zemlji. I sad prvo vičemo goloruki narod, pa onda nije goloruki narod, nego ti izađe neki koji ne rizikuje tih svojih 100.000 basača, koji će uvijek imati taj jedan svoj poslaničko jedno mesto. On ti govori poruku Saveta za nacionalnu bezbednost, sve je to jedan zvonku. Pa te baci ručno rađene eksplozivne naprave. U čijom kupatilu koje službe je tačno ručno rađena eksplozivna naprava. Znači, ljudi jednostavno do te mere prihvataju tu vrstu manipulacije, medijske manipulacije, čitaju to tako to po nekoj inerciji, zanemaruju taj vox populi koji je na internetu užasno jasan, glasan i zanemaruju opasnost da smo mi na jasnom putu odstupanja od plana i programa ulaska u Europsku uniju i za to će imati veliku podršku nova vlast koja će se formulisati na osnovu Tome Nikolića i Borisa Tadića zajedno, oni će se složiti na tome, evo mi smo oboje smo hteli, evo spobili smo za Evropu, ali kao ne možemo mi sebi da pucamo u nogu i njihov jedina predizborna platforma će biti da dođu na vlast i oni će tako i doći na vlast. Meni je jedina koja mi se sada, koju nazirem da se konstruiše neka vrsta političke misli koja je alternativno ovo što postoji, je da se uvede pravo na beli glas na sljedećim izborima i da se ta vrsta glasanja broji. Znači, to nije bojkot izbora, to je izlazak na izbore, to nije nevažeći listić. To je listić u kome ti svesno odbiješ da zaokružiš bilo koga od ponuđenih kandidata, jer ni jedan ne zadovoljava ni jedan tvoj kriterijum i ti glasovi moraju odvojeno da se broje. Kao što u velikim svetskim demokratijama odvojeno moraš da brojiš nekoga koji je iz greške nije dobro popunio listić, nekoga ko nije izašao na glasanje i nekoga ko je svesno izašao na glasanje da svesno poruči vlasti, svakoj vlasti, da nije zadovoljno time. Onog trenutka kad broj belih listića bude narastao ozbiljno i bude prešao cenzus, tog trenutka će se nešto početi da događa u društvu. Ovako mi se čini da smo u nekako u toj istom kotlu, to nešto malo tih nekih bednih medija što nešto se mulja međusobno, oni se nešto međusobno u nekim kafanskim razgovorima dogovaraju njih, oni pričaju, njima su svima vlasnici, neki Austrijanci, neki oni ne budu izgovore ta imena tih firmi, oni nešto tu rade za nekoga. Ja ne znam, ako nemaš ti minimalnu etiku ili neku ličnu potrebu da vodiš neki medij zbog nečega, pa taman to bio i potreba da, mislim, spališ jarinje, to postaje neko zanimanje kao neke bilo koje službenice u banci koja te tera da potpišeš kredit koji će te u stvari odrati kožu s leđa. Znači, on je tu samo sebi dovoljan i jednostavno zanemaruju značaj da postoji neka politička snaga koja se formuliše na alternativnim medijima koji postoju čitaniji, jači, dostupniji i samim time mnogo opasniji u oba smera. Dveri, obraz, nova srpska politička misla, svi ti ultradesničarske misli, one se formulišu na internetu. Ono gde oni regrutuju, ono gde oni postaju snaga, ono gde oni prelaze cenzus i internet. A s druge strane, ti ne nudiš ništa alternativno osim što ga zanemaruješ ili ga podsmevaš se ili se raspravljaš oko toga koji je urednik nasao da pusti vest kao da je u pitanju, kako oni zovu, novinarska patka. Nije to novinarska patka, to je očigledno neki politički pokret u pitanju. Mislim, ja bih voljela i želim ovom prilikom da kažem žene se učlanim u taj politički pokret ako me želi za člana i mislim da samo je sad tu pitanje da to treba malo da se prati, šta će da se desi.
Da li odmah postoji intencija da se to što je bilo sa Novicom Ćosićem, odnosno tom lokalnom nagradom za mir lažom, da se oslobodi svih političkih sadržaja. Kao to je neki bezobrazni fazon neki.
Da. Ali ne samo to, čak i na primjer, isto je na internetu vrlo živo bila polemika oko gay pride-a. I sad, to je isto kako su taj gay pride stalno govorili želeći da ga oslobode njegovog osnovnog obeležja, to je, ajde, pa nema veze koji su ona manjina, a to je pravo na manjinu. Ma to je jedna vrlo specijalna manjina i ona postoji, ima pravo da postoji baš ona takva. To je jedna vrlo konkretna manjina i to što se tebi ne dopada, to mene uopšte ne treba da zanima. I meni samo smeta u tome to umivanje, ajde da prođemo ovako. To je ista vrsta ideje, daj mi samo da dobijemo izbore, da kažemo neće biti Kosovo uslov, pa ćemo posle to da pređemo. Nećeš nikad preći u to. Daj mi samo da dobijemo, da ne znam, da bude gay pride, a nema veze što je to gay. Ma ima veze, ja tamo hoću da idem zbog toga što je to gay, ti ljudi postoje, ja njih podržavam, baš njih. Hoću da kažem da ta vrsta kompromisa, mislim, mora da se zradikalizuju stvari, mora da se zaošte stvari. I onda s druge strane, također na internetu je najveća količina, zbog čega je otkazan gay pride? Zbog internet pretnji. Na kraju nama ministar policije rekao da je na forumima i na chat roomovima za igrice u igraonicama su se oni međusobno razgovarali, a služba za visoki tehnološki kriminal im je ušla u trag nekim debilima što sede, kojima neka služba podelila motke i rekla vi ćete ovog dana doći će autobus po vas i ćete tamo da pravite požar ili da tučete ove koje vam ja prstom pokažem, motkom kojim sam ti ja dala. I sad će oni utvrditi, sad se to postavlja pitanje zašto niko nije uhapšen, ko je pripremao neku vrstu nasilja i tako dalje. Ne samo da nije uhapšen, nego je Ivica Dačić otišao i primio orden zbog toga što je on sprečio gay pride. Paradu ponosa nije sprečila pretnje nasilničke i desničarske grupe. Paradu ponosa je zaustavio Ivica Dačić, lično. Prošle godine mu se isplatilo da ima, ove godine mu se nije isplatilo da ima i on je prekršio zakon. On je to uradio. Zbog toga što nam je rekao da postoje osnovane indicije i informacije. Po informacijama i indicijama ništa nije postupano, a on je sutradan otišao i primio orden za to što je uradio. Znači, ovo je bila jedna predizborna poruka Ivice Dačića. On je iskoristio pravo na slobodu kretanja građana u svoje predizborne svrhe. On je otišao i primio taj orden, ja nemam ništa protiv, meni taj orden beri anđeo, stvarno, ja sam to rekla, meni to ništa ne znači, to je neko androgeno stvorenje sa krilima na nekom kartonu, mene to uopšte ne zanima. Ono što mene zanima je da neko ko predstavlja ovu državu i to koji je na čelu najopasnije, najpogubnije, mislim, strukture, a to je ta policijska struktura i bezbednosna struktura u ovoj državi, on je otišao i stao tamo uz ljude koji su vršili najugavnija krivična dela. Mislim, ja sam sada uzela i opet na tom istom internetu, jer to nigde se ne pojavljuje sada da ti pogledaš ponovo na nekoj televiziji ili, ne daj Bože, na nekom radiju. Naprimjer, ispovest dečaka koje Pahomije gurao jezik u usta, hvatao ga za slabine, vukao ga za mošnice, smakao mu gaće. Znači, to je to dete pričalo. Taj čovjek je to njemu radio. Za to postoje tri sveštena lica i dve monahinje koje su raščinene zbog toga što su potvrdile da je to istina. Sa suprotne strane, Pahomije nikad nije ni pokušao da dokaže da to nije istina. On se samo služio pritiscima vlasti da njegov slučaj zastari. On nije nevin, on je neosuđen jer mu je slučaj zastario. I sada ti kao ministar policije, znači neko ko treba u trenutku kada govore da je najkritičniji za Srbiju u poslednjih 10 godina, kad je praktično rat na pomolu, na tu, na 200 km od tebe, a on je taj koji je nominalno na čelu tih snaga koji organizuju taj rat i koji će prvi da idu da se bave tim ratom, on stoji i prima orden za nešto što je uradio, što je protivno ustavu i pravu i zakonima ove zemlje, uz čoveka koji je uspeo da svojim vezama u istoj toj tajnoj policiji zaustavi proces protiv sebe jer je hvatao za mošnice i slabine maloletnog dečaka u Porti. Mislim, ako to nije ogavno ljudima ovde, ako nije ogavna činjenica da Boris Tadić ima ministra Ivicu Dačića, brate Ivico, pokazao si muškost i ti stojiš pored, znači homoseksualnost je dozvoljena samo ako je izvođena od strane lica u mantiji tajno nad maloletnim dečacima protiv njihove volje u Porti crkve. Mislim, kako se osjećaju ti ljudi koji razmišljaju o tome da im je jedini izlaz da decu šalju u crkvene škole? Kako se osjećaju ljudi kada se skupe tu da se deli orden beli orao, kada crkveno zvono košta 400.000 evra i platio je ruski tajkun? I njegovi saradnici su dobili taj isto orden. Znači, ti imaš zvono od 400.000 evra u državi u kome, u tom kraju u kome ljudi stvarno nemaju šta da jedu, gde šalju svoju decu i u crkvene škole i da im se deca vraćaju silovana. Ako to ne pogađa ljude, u ovom trenutku kada po novinama piše da smo mi država u Evropi sa najvećim brojem religioznih ljudi, pa mislim, kao da je to neka pobeda, znači svaka Novakova pobeda, što veći broj pravoslavnih na popisu, to je naša pobjeda. A naša pobjeda nije da nam neko dete ne bude silovano u Porti crkve. I to ti nijedan medij neće sad ponovo da pusti. Mislim, da pusti intervju raščinjenog sveštenika koji je oteran odatle zbog toga što je svjedočio što se tamo dešavalo. Pa ovog leta su se tukle letvama tamo, u tom istom bre manastiru, u letvama su se tukle dve monahinje, jer jedna tvrdi da ova druga sakriva nešto šta Pahomije radi. Da postoji neki zakon, ne postoji, pošto tako treba da sprovodi neku policijsku akciju, mislim dođe pa stoji s tobom. Znači, to je poruka belog anđela. Ja volim strašno Karavađo, jedan od mojih omiljenih slikara. I onda on ima, čitamo neki seriju slika gde u krug se kradu. Pa, na primjer, sad za stolom sede u nekom polumraku, igraju karte. Jedan vara na kartama ovoga, ali dok on vara na kartama, on ne vidi da mu odavde vade iz džepa, kradu mu pare. A sa druge strane, ovo što krade pare, pružila je ruku, gatara joj skida prsten. A ovaj posljednji što je skinuo prsten, ovaj prvi mu je ukrao na kartama. Tako da imam utisak da se ta vrsta jedne kao karikature, gde oni jedan drugog kradu u stvari, ne rade oni jedan za drugog, nego ja varam tebe, mene vara ovaj, a ovaj posljednji što vara će da oprevari mene. Tako da se mi zatvaramo u krugu prevare. To je stvar što svako svakom tu otima. Znači, vlast laže građane, a građani lažu vlast da hoće to čim ih vlast laže. I mi smo svi na gubitku. I vlast je na gubitku jer ona uporno se upetljava, samo me još više laži, a što me više budeš lagao, meni će biti potrebnija ta laža jer mi stvarnost je sve gora i gora. Lakše bi mi bilo da ti sad vidiš da tu postoji neka organizacija da se oni, ta oligarhija drži međusobnom, ali nekako održava na nekoj površini, na pozitivnoj nuli državu da bi mogla dalje da vuče iz toga. Ne. To je kao piramida, kao da finita piramida. Svako se zadužuje kod sljedećeg ili svako krade od sljedećeg, u jednom trenutku to mora se skrlja. Jer više onaj poslednji više neće imati šta da se ukrade. Do te mere se lažemo u krug, ta piramida mora da se sruši. To je potpuno jasno. Medof je u zatvoru zbog toga. Sin mu se obesio zbog toga, to je na jednoj maloj porodičnoj tragediji tačno sistem kako sistem piramidalne laži i piramidalne krađe vodi u potpunu katastrofu. Ovde cela država u jednoj ideološkoj piramidi. Laži, laži, nalaži, nalaži, nalaži i samo će jednog dana jedna ono reality bites, samo će da se izvuče taj poslednji končić koji više neće moći da se laži, sve će se skrlja. U što ćemo mi onda da odemo? U ove što se organizuju na internetu. Što su, mislim, spremni da motkama uteraju i to dete, da posle toga ne samo da ne prijavljuje više razne pahomije i čekaju ove, nego da smatra da je to deo njegove dužnosti za krst zlatni i slobodu časnu.
A meni se čini da mi još samo to nismo imenovali. To rušenje te piramide. Naravno, postoje ostaci. Pa to znaju ovi iz biologije, mislim, kad osjećaš zmiji glavu, ona još neko vreme da. I ta glava i to telo se pomeraju. Nema nikoga, naravno, niti mi možemo iznutra da identifikujemo da je to stanje već nastalo, da ga mi živimo i da je to već postao irreverzibilni proces.
Da. Ti si potpuno u pravu u apsolutnom pogledu na stvar. Ali ja mislim da, nažalost, tu još ima prostora da se tone. I mislim da sada ovaj period od oktobra do maja, kad će biti ti izbori ili kad već budu bili dok se oni nagode, i uopšte ne samo do izbora, nego do trenutka kad se formira ta vlada, jer mi znamo kako to izgleda. Znači, od sada pa do sljedećeg godinu dana ćemo tek još da vidimo koliko duboko. Ja mislim da mi možemo da se suočimo i sa time da oni zvanično odustanu od programa Srbije ulaska u Evropsku uniju. Mi možemo da dođemo do toga da više niko ni ne čini fintu da to radi. Ja samo govorim od kraja prošlih izbora, ovdje je kraj politike. Postoji neka vrsta kombinatorike u okviru te oligarhije. I oni jednostavno su mogli da drže tu jednu ljušturu dok je nisu potpuno pojeli sve što je ostalo unutra. E sad je ta ljuštura se još drži, trenutak u kome će se ona skršiti, to će biti trenutak eksplozije i to će da se vidi. Ja mogu da zamislim bilo koju varijantu iduće vlasti, koaliciju bilo koga s bilo kim. Sad samo ćemo da izađemo pa će svi u sljedećim izborima ući u vlast, svi. Pošto oni neće moći da se dogovore oko Kosova i Evrope, oni će da kažu nemamo za to ništa. Prema tome njihov će platforma biti tada svi uđu u vlast i da budu u vlasti, da se na vlasti održavaju, onda u tom trenutku se neki sistem u jednom trenutku i ekonomski i bezbednostno, ako hoćeš, skrši. I uopšte, to pitanje više uopšte nije da li ti prihvataš ili ne prihvataš, ta velika većina prihvata ili ne. Potpuno je normalno da ti sada na televiziju izađe, ne znam, Ljiljana Smarić i da kaže ovde velika, ja sam za gej ljude, ja znam gej ljude, ali ovde velika većina misli. Pa šta to mene briga? Kad bi sad ti pitao ovde na ulici, da li biste ukrali, da li biste ubili ono ko vam smeta, a da vas nikada, znate da vas nikada neće pa da vidimo šta će velika većina da kaže. Da li biste spalili Albance, sravnili sa zemljom, a da vas nikad ne uhvate, velika većina bi rekla pa da. Pa šta sad s tim? Pa tim gore, pa tim je veća tragedija i tih medija i te vlasti i tih medijskih magnata uz vlast. Ti moraš u taksiju da čutiš kad ti puste Fokus radio, su oni u većini. Pa šta ako su u većini? To im ne daje za pravo da te terorišu. S druge strane, tragedija i tvoja greška što su oni u većini. Ne radi se u tome šta je tu politički ili ideološki mišljeno, nego šta je protivzakonito, čoveč. Da ne govorim šta je moralno i šta je civilizovano. Tako da, to što je velika većina za nešto, to je samo još dodatni poraz.
U prošlom pešeniku govorila je Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, o izveštaju koji je Savet načinio o pritiscima i kontroli medija u Srbiji. Verica Barać je pomenula i radioteleviziju B92. Juče smo iz ove kuće, konkretno od Verana Matića, dobili jedan dopis u kome on zahteva, pozivajući se na čuveni zakon o informisanju, zahteva mnogo stvari, jedna od njih je da pročitamo njegov demant u ovoj emisiji. I evo za Verana Matića čitam sledeće. Netačna je izjava Verice Barać, predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, o tome da je Željko Mitrović, vlasnik TV Pink, istovremeno je vlasnik bilo kog procenta B92. Željko Mitrović, niti bilo koja kompanija u vlasništvu Željka Mitrovića, ne učestvuje i nikada nisu učestvovali u vlasništvu B92. Netačna je izjava Verica Barać, predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, o tome da humanitarne akcije koje vodi ili je vodio fond B92 imaju ciljeve mimo onih da ukažu na probleme u društvu i da doprinesu da se ti problemi rešavaju. Tvrdnje da te akcije za svoj cilj ili posledicu imaju osujećivanje istraživačkih namerskih projekata ili da se donacijama fondu B92 kupuje zaštita od novinarskih istraživanja apsolutno su neistinita. Upravo je svaka akcija koju radi fond B92 proistekla iz rezultata istraživačkog rada novinara informativne redakcije koja ima apsolutnu autonomiju u svom radu i fond B92 nikada i ni na koji način nije vršio uticaj na njen rad. Netočna izjava Verice Barać, predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, da je hol zgrade B92 pun inkubatora. Nijedan inkubator nabavljen u sklopu akcije fonda B92 Bitka za bebe nikada i ni u jednom trenutku nije bio usmešten u zgradi B92. Niti je akcija uopšte osmišljena ili vođena na taj način da inkubatori uopšte prolaze kroz tu zgradu. Apsolutno je netačna izjava Verice Barać, predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, da je akcija fonda B92 u sklopu koje su građene sigurne kuće u više mesta u Srbiji ili bilo koja druga akcija fonda B92 zasnovana na principu ekonomske isplativosti za sam fond. Apsolutno je netačno i da poslovanje fonda B92 nikada nije kontrolisano. Fond B92 je osnovan i posluje na apsolutno neprofitnoj osnovi i potpuno transparentno u svemu, u skladu sa svim važećim propisima. Insinuacije da se bilo ko privatno okoristio akcijama fonda B92, osim onih u čiju korist su akcije organizovane, odbacujemo s indignacijom. Takođe, apsolutno netačna izjava Verice Barać, predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, da nije dostupna informacija po kojem osnovu se TV B92 nalazi u poslovnom prostoru Narodne banke Srbije. Radio televizija B92 se nalazi u poslovnom prostoru Narodne banke Srbije po osnovu ugovora o zakupu i redovno izmiruje svoje obaveze, što je sve proverljivo na različite načine, a najjednostavnije po zakonu o dostupnosti informacija. Potpisao Veran Matić, predsjednik UORTV B92 i predsjednik fonda B92. Već nam je stigao odgovor na ovo od Verice Barać, koji zbog tog zakona o informisanju ne smemo nikako da pročitamo u ovoj emisiji, nego tek u sledećoj. Ali ga možete pročitati sutra na našem sajtu peščanik.net. Bio je ovo još jedan Peščanik, emituje se na 9 radio stanica, ali nikada više na B92. Peščanik.